Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан палітвязня Сергія Каваленкі крытычны за працяглыя галадоўкі пратэсту, заяўляе ягоны адвакат. Сваякі Саннікавай Бандарэнкі не вераць чуткам пра іх хуткае вызваленне. Дзяржаўныя чыноўнікі, якія маюць карту паляка, павінны адмовіцца ад яе альбо будуць звольненыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У парламенце Грэцыі сёння прайшло абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць ў развяз і міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі афінам памерам 130 мільярдаў еўра. На нядзелю дэпутатаў запланаванае галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў пятніцу ўвечары. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас, звяртаючыся да міністраў, падкрэсліў, што вымушаныя крокі дапамогуць пазбегнуць дэфолту, які пагражае Грэцыі, паводле яго слоў, эканамічным хаасам і сацыяльным выбухам. Лідары ключавых партый краіны заклікалі законадаўцу падтрымаць папраўкі. Між тым у суботу ля будынку парламенту прайшоў мітынг пратэсту супраць далейшых скарачэнняў заробкаў, пенсіяў, росту падаткаў і звальненняў дзярслужбоўцаў. Працягваем навіны. Тысячы грамадзян шэрагу краінаў Еўропы, у асноўным моладзь, карыстальнікі інтэрнэту, выйшлі ў суботу ў многіх гарадах на дэманстрацыі пратэсту супраць планаванага падпісання сусветнага пагаднення аб барацьбе з кантрафактнай прадукцыяй. Пратэсты прайшлі ў Празе, Бухарэсці і шэрагу гарадоў Нямецчыны. На думку арганізатараў нямецкіх пратэстаў, у цэлым па іх краіне выйшлі на дэманстрацыі больш за 100 тысяч чалавек. Пагадненне ўжо падпісанае Злучанымі Штатамі, Японіяй і некаторымі іншымі краінамі, парушае на думку пратэстоўцаў правы чалавека і свабоду карыстання інтэрнэтам. Дамова прадугледжвае абавязак правайдараў выдаваць кантрольным структурам звесткі аб карыстальніках пры найменшым падазрэнні, што той ці іншы незаконна спампаваў кнігу або фільм. Ініцыятарам дэманстрацыі ў Нямецчыне стала набіраючая ў краіне папулярнасць маладая пірацкая партыя. Не засталася ў баку ад пратэстаў і партыя зялёных. Пратэсты супраць дамовы ў Польшчы ўжо прывялі да таго, што ў гэтай краіне ратыфікацыя дакументу адкладзеная і там будуць праведзеныя перамовы ўраду з нязгоднымі. Урад Нямецчыны таксама вырашыў пакуль устрымацца ад падпісання дамовы пасля выяўленых міністрам юстыцыі сумневах у збалансаванасці яго палажэнняў. Прэм'ер-міністр і кандыдат на прэзідэнта Расіі Уладзімір Пуцін не прыняў прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якія напярэдадні прыбылі ў Маскву для ацэнкі ходу падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў расійскай сталіцы кіраўнік місіі Тыні Кокс, дэлегацыю паінфармавалі, што сустрэча не ўпісваецца ў напружаны працоўны графік прэм'ера. У ходзе візіту ў Маскву прадстаўнікі ПАРЕ сустрэліся з 4 іншымі кандыдатамі на прэзідэнта Расіі, а таксама з кіраўніком цэнтра выбаркаму Уладзімірам Чуравым і ўпаўнаважаным па правах чалавека Уладзімірам Лукіным. У Сырыі забіты генерал тамтэйшай арміі, начальнік вайсковага шпіталю ў Дамаску. Брыгадны генерал Іса Аль-Кулі быў застрэлены ля свайго дому ў паўночнай частцы Дамаску. Кулі стаў самым высокапастаўленым сырыйскім вайскоўцам, забітым за перыяд сакавіка мінулага году, калі ў Сырыі пачаліся масавыя маніфестацыі супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў.